ខ្ញុំបាទអឹមប៊ុនថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែប្រែសេចក្តីសម្រេចចំនួន3ដងករណីចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍ លោកសំរងស៊ីបដញ្ញាថានឹងវិលចូលស្រុកវិញឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងប៊ុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកែប្រែសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកចំនួន3ដងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាង10ម៉ោងករណីដែលទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ម្នាក់ជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលផ្សាយនៅម៉ោង5កន្លះមុននេះបន្តិចលោកបានសរសេរថាលោកមានការសប្បាយចិត្តដែលបានដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍មុំស្រីវណ្ណា និងអនុសេនីយ៍សោតកញ្ញាបានជួបគ្នាហើយទទួលស្គាល់កំហុសរៀងៗខ្លួនព្រមទាំងបដិញ្ញាចិត្តខិតខំកែប្រែសាងខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ត្រីល្អដើម្បីបម្រើជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាប្រែខ្លាយពីស្ថានភាពចាញ់ចាញ់ដែលមានកន្លងមកទៅជាសកម្មភាពឈ្នះឈ្នះ នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាមិនមានការចាំបាច់ដាក់វិន័យណាមួយទៅលើឧត្តមសេនីយ៍ទាំងឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះទេនៅក្នុងសារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានសម្រេចចិត្តនីរិយកោចោលនៅអនុក្រឹត្យដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាដកតួនាទីឧត្តមសេនីយ៍មុំស្រីវណ្ណាកាលពីព្រឹកមិញនោះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីម៉ោង2យប់ថ្ងៃ ចូលថ្ងៃ30នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាដកដំណែងឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មុំស្រីមក្រោយពីមានការបង្ហោះវីដេអូតាមប្រព័ន្ធសង្គមរឿងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខត់រថយន្តលោកឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះនៅពេលធ្វើដំណើរហើយក៏មានចំនួនពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែនៅម៉ោង 8ព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហោះនៅលើ Facebook ដោយបានសរសេរថាលោកបានសម្រេចចិត្តរក្សាទុកនៅឋានន្តរៈសក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកែប្រែសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលចូលការពារមិនដឹងរបស់ខ្លួននៅតុលាការធัวបានបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះ
សម្រាប់សេចក្តីទៅលើសំណុំរឿងលោកដោយមានយុតិធធម៌លោកញឹមសុខន្តរីកាសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកអុកពេជ្រសំណាងស្នើឲ្យសាលាធរទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន់ទាសទោសរូបគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់សរុប14លានរៀលទាក់ទិនទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីធ្លីកាលពីឆ្នាំ2014លោកអុកពេជ្រសំណាងអាយុ60ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលសកម្មជនរូបនោះបានចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមកពីស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារក្រោយមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកអុកពេជ្រសំណាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលចូលថវិការដ្ឋនិងដប់លានរៀលផ្សេងទៀតឲ្យទៅដើមបណ្តឹងជាប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោក និងក្រុមសន្តិសុខបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅជិតផ្ទះនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្បែរវិមានឯករាជ្យក្នុងសវនាការលើម្ដងទាស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះលោកអុកពេជ្រសំណាងប្រាប់ចៅក្រមក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសាលាធរថាលោកគ្មានចេតនាប្រឆាំងមន្ត្រីរាជការនិងជាប្រមាថដោយការចាប់ប្រកាន់ទី ដោយលោកអាអង្ថាអ្វីដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាដីធ្លីរួមទាំងលោកផងដង្ហែក្បួនទៅផ្ទះនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅពីនោះលោកថាក្នុងបំណងតែមួយគត់គឺស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីរឿងចំនួនដីធ្លីលោកអុកពេជ្រសំណាងអាអង្ថាទៀតថាពួកគាត់មិនបានជាប្រមាថកម្លាំងសន្តិសុខដែលដាក់របាំងបិទផ្លូវសាធារណៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាសន្តិសុខទាំងនោះទេដែលបានប្រើហិង្សាយកដំបងវាយសំពងក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិ ក្លាយជាជនមានទោសហើយអ្នកប្រើហិង្សាវាយដំប្រជាពលរដ្ឋឡើងបនសាក់សម្ដីតតាំងក្នុងអង្គសាវនាការដោយមិនសំចៃមាត់របស់លោកអុកពេជ្រសំណាងនេះត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកសម្រិតសុផលគម្រាមច្រើនដងនិងគោះតុកឲ្យជន់ជាប់ចោលរូបនោះឆ្លើយឲ្យត្រូវនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមក្នុងសាវនាការនោះដែរដោយមិនដឹងលោកកឹមវុធាអះអាងថាលោកអុកពេជ្រសំណាងពិតជាបានប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរនិងបានព្យាយាមបុកទម្លាយរបាំងនិងបាន ដែលមានអាយុ 50 ឆ្នាំនិងជាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិដ
ពួកយើងទៅគញយំយីណាពួកយើងទៅគិតធ្វើធ្វើសកម្មណាបាទមិនមានទេនយោបាយស្អីយើងទៅមិនធ្វើធ្វើសកម្មយកសបាយពេលជាគ្រប់មិនបានអស់ធ្វើធ្វើសកម្មយើងយកក្រោមសាដានេះទៅអ្នកតាព័ត៌មានទេនឹងជួយសុខស៊ីទៅ
ในช่วยกันสีเท้าในช่วยเปรียบเราไปเตะอันดับเจี๊ยบช่วยเจ้าตู้เนี่ยได้ในช่วยครอบครัวมวยยืนเชียงนี่เธอเทียดลูกอกไปสำนางบานริคุณทุนหุ่นเตลืออาญาโทรวัดได้บานจับคนคลุนลูกนี่ท่านเจ้าสิบคนมาเนี่ยดักน้องโยบายเข้าจิ๊บสมพวกครัวจ้าทำไมบ่มคลานอ้อสมัติทอลบ่มหานอ้อยวนโจ้ทำไมจับเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเ
ហើយសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលធ្លាប់វាយបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាឈ្នាំ2014ការតវ៉ានោះបង្កឲ្យមានហិង្សាហើយសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលធ្លាប់វាយបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាច្រើនដងនោះបានរងរបួសវិញច្រើនអ្នកដែលសំណុំរឿងនោះលោកអុកពេជ្រសំណាងត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំភរិយាលោកអុកពេជ្រសំណាងគឺអ្នកស្រីទឹកណារិន
อายุ48ឆ្នាំបានទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងប្តីអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយអះអាងថាប្តីអ្នកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចាប់ប្រកាន់ទីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសុំទម្លាក់កំហុសនឹងដោះលែងទោសគាត់ចេញពីពន្ធនាគារឆាប់ៗនេះមកមកពួកខ្ញុំមិនបានណាចាខ្ញុំក៏មានអីស្នំពរក្រៅពីនឹងទៀតទេឥឡូវមើលឃើញខ្ញុំស្ដាប់នេះជីចាយកំព្រា
ខ្ញុំសុខនវីអូឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោករនាងជាទីមិត្តរីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលនៅក្រៅប្រទេសបានប្រាប់សារព័ត៌មានមួយថាលោកនឹងវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យបាននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Reuters នៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកាសែតនោះភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននោះបានដកស្រង់សម្ដីលោកសំរងស៊ីថាលោកសំរងស៊ីសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018លោកថាបើមិនដូច្នោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីបានវិលចូលមកស្រុកវិញប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសកាត់ដៃលោកចោលប្រសិនបើលោកចុះហត្ថលេខាស្នើសុំលើកឡើងទោសលោកសំរងស៊ីម្ដងនេះទៀតលោកសំរងស៊ីបាននិរទេសនៅក្រៅប្រទេសតាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្រោយពីតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិនដឹងបរិហាគេទៅលើលោកហនំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះលោកសំរងស៊ីនិងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពិគ្រោះទៅលើបញ្ហានយោបាយជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតឡើងនិងស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹងថាកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងអង្គប្រជុំគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិភាគនិងវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងលើកពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវយកមកពិភាក្សាអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបក្សនេះនៅថ្ងៃសប្តាហ៍លោកនាងជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះកាសែត The Cambodia Daily បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយទាក់ទងទៅនឹងការចែកអាវដែលមានរូបសញ្ញាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅដល់សិស្សនៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយបែបនេះក្រសួងអប់រំបានចេញលិខិតមួយដោយក្រានរំលឹកឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពនយោបាយនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំកញ្ញាសាយឡាលីសរាយការណ៍
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានក្រើនរំលឹកឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ឲ្យទប់ស្កាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬឃោសនានយោបាយនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនអរុនបានណែនាំជាថ្មីឲ្យមន្ត្រីក្រមអវត្តទាំងអស់អនុវត្តនៅប្រកាសចុះថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ2015ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬឃោសនានៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការណែនាំនេះគឺធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលខាងមុខនឹងការផ្សព្វផ្សាយនូវកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនានាតាមរយៈការរៀបចំវេទិកាការចែកចាយសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់ឬវត្ថុផ្សេងៗទៀតលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអ្វីជាសកម្មភាពនយោបាយនោះទេលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែត Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលនិយាយពីការចែកចាយឲ្យគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់សិស្សនៅវិទ្យាល័យខេត្តពោធិ៍សាត់មុនពិធីអបអរសាទរខួប65ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា28មិថុនា VOD មិនអាចសុំការបញ្ចុះបន្ថែមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនអរុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោករស់សាលិនបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដែលលើកឡើងថាកន្លងមកក្រសួងបានសង្កេតឃើញថានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងសាធារណៈទាំងឯកជនមានសមាគមអង្គការបុគ្គលិកអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីដោយបានផ្សព្វផ្សាយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគមអង្គការទាំងនោះនិងឃោសនាបំផុសបំផុលឲ្យបុគ្គលិកអប់រំចូលរួមសកម្មភាពជាមួយ สกเดนายโนบันตอถาสมาคมองการคละบ้านบังการออยเมียนจีสาขาได้คือสถานศึกษาแต่งสาเทระณะแต่งไอกจนได้บ้านทวีสกรรมอภิเจริญการเงียครบกรองอบรมทางติดผ่องประเทศสไลตีสมาคมครูบังเรียนกัมพูชีไอกริชเนสไลอกชายาวีมีประสาทาเนสไลสังเคยออยการอนุวัติสกเดนายโนมระบบกระทรวงทวีลางโดยยุติทอสจมพัวครบขณะปะนโยบาย
ได้กระทรวงอบรมหน้าเมาเบอร์ซึ่งเพียធ្វើដោយយុទ្ធសាស្ត្រវិញមិនតែពន់ដូចគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំតាតោបើសិនជាយើងមើលឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនកំណែតម្រង់ឲ្យវិស័យអប់រំប្រសើរទេគឺគាត់ថាកំណែតម្រង់ឲ្យបាក់ប្រសើរតែប៉ុណ្្នឹងឯងចា៎ទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំតែងតែឃើញមន្ត្រីឆ្នាក់ធំក៏ដូចជាធម្មនិយុត្តសាលាគាត់តែងតែបង្ខំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជន
បើតាមក្រសួងអប់រំបុគ្គលិកអប់រំណាបំពេញការណែនាំលើសកម្មភាពនយោបាយនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលចំណែកនីតិបុគ្គលត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលខ្ញុំសៃឡាលីស VOD ភ្នំពេញ
បានលោកដានៀងជាទីមិត្តកាលពីដើមខែនេះសត្វដង្កូវបានបំផ្លាញស្រូវរាប់រយហិកតារបស់កសិករនៅខេត្តសៀមរាបកសិករខ្លះបានប្រើវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីកម្ចាត់សត្វដង្កូវទាំងនោះប៉ុន្តែក៏មានកសិករខ្លះទៀតបានប្រើថ្នាំគីមីពុលបាញ់សម្លាប់ហើយបណ្ដាលឲ្យពួកគេមួយចំនួនកើតជំងឺលោកបូសវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
អ្នកភូមិដឹងថាមនុស្សចាស់ក្មេងយ៉ាងតិច5នាក់បានកើតជំងឺហើមពោះរឹងស្គាមនិងក្តៅខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសង្ស័យពុលថ្នាំបាញ់សម្លាប់ដង្កូវស៊ីស្រូវនៅស្រុកកលាញ់ខេត្តសៀមរាបសមាជិកគណៈកម្មការភូមិស្លែងឃុំស្រណាលស្រុកកលាញ់អ្នកស្រីកនសលឿងប្រាប់យោឌីនៅថ្ងៃនេះថាមនុស្សចាស់និងក្មេងប្រមាណ5នាក់បានកើតមានជំងឺក្តៅខ្លួនរឹងស្គាមនិងខ្លះទៀតហើមពោះបានដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីសង្ស័យថាបញ្ហានេះអាចបណ្តាលមកពីពលថ្នាំដែលអ្នកភូមិបាញ់សម្លាប់ដង្កូវវងដែលបំផ្លាញស្រូវពួកគេអ្នកស្រីបន្តថាការកើតមានជំងឺនេះក្រោយពេលពួកគេទៅរកម្ហូបនៅវាលស្រែដែលមានជាតិថ្នាំពុលអ្នកស្រីបន្តថាប្រជាកសិករដែលសម្រេចចិត្តប្រើថ្នាំពុលសម្លាប់ដង្កូវវងបំផ្លាញស្រូវនេះក្រោយពេលមានក្រុមហ៊ុនមួយយកថ្នាំទៅលក់ឲ្យពលរដ្ឋដល់ភូមិ
តែគេឃើញឬអាខ្លះក៏ពីសម្លាប់មកវិញលោកគ្រូវាអត់ដឹងថាខ្លះពីគេមកវិញហើយវាបាក់ដែលគេដាក់បាញ់គ្រប់តែគ្នាទៅក៏បំបាញ់ទៅវិញ
មេភូមិស្លែងឃុំត្រណាលលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាការកើតជំងឺនេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយដែលលោកថាមនុស្សខ្លះកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមួយចំនួនទៀតបានធូរស្រាលលោកបន្តថាកសិករមិនចង់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលសម្រាប់សត្វវងដង្កូវស៊ីស្រូវនោះទេប៉ុន្តែលោកថាដោយសារអ្នកភូមិពុំមានលទ្ធភាពប្រើវិធីសាស្ត្រតាមការណែនាំពីមន្ទីរកសិកម្មដែលឲ្យជីករណ្ដៅដាក់ផេះនិងបុកស្ដៅសម្រាប់ដង្កូវវងនោះបានលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែលអ្នកភូមិកើតមានជំងឺនេះនិងដង្កូវវងបំផ្លាញស្រូវអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសត្វដង្កូវវងបានកាត់បន្ថយការស៊ីបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មពួកគាត់ក្រោយពេលដែលកសិករគ្រប់គ្នាបានសម្រេចចិត្តប្រើថ្នាំបំពុលសត្វល្អិតនេះករណីនេះប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបលោកប៉ែនផលគុណលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបបញ្ចប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេស
មួយអាទិត្យមុនខ្ញុំមិនចង់ទៅវៀតណាមហើយខ្ញុំទៅមកដល់ដែរខ្ញុំអត់ដឹងរឿងប៉ុន្តែតែចាំតែធនធានទេបានតែគេអត់រីកាបើមិនជាមានស្លាប់នៅនេះគឺប្រហែលជាគេរីកា
គួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មប្រាប់វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការកម្ចាត់ដង្កូវវងដោយត្រូវសាបសម្ណាបឲ្យឆ្ងាយពីវាលស្មៅដែលជាទីជម្រករបស់វាហើយបោចស្មៅចេញពីក្នុងស្រែឬចំការបូមទឹកដាក់ឲ្យច្រើនទៅក្នុងស្រែរួចហើយដើរទាកោប្រមូលយកដង្កូវទៅកំទេចចោលឬក៏ឲ្យសត្វទាទៅស៊ីដង្កូវទាំងនោះប្រភេទថ្នាំដែលមានឥទ្ធិពលលើដង្កូវវងនិងដង្កូវកាត់ស្លឹកស្រូវរួមមានអាសូត្រិនក្នុងកម្រិតទឹក4ទៅ500លីត្រលាយនឹងថ្នាំ1លីត្រនិងស៊ីវិនក្នុងកម្រិត2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយដោយលាយជាមួយទឹក15លីត្រខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បានលោកនាងជាទីមេត្រីអាញាធួររាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យជនពិការបញ្ឈប់ការច្រៀងនៅតាមដងផ្លូវដោយសំអាងថាប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែវិធានការនេះនៅមិនទាន់មានឃើញការអនុវត្តតឹងរ៉ឹងនៅឡើយទេហើយគណៈដឹកជនពិការជំទាស់ទៅនឹងផែនការនោះកញ្ញាសនច័ន្ទវត្តកញ្ញាសនឆវិវតីរាយការណ៍
ជនពិការដែលតែងតែច្រៀងរៃអង្គាសប្រាក់តាមដងផ្លូវស្នើឲ្យផ្ដល់កន្លែងច្រៀងសមរម្យដល់ពួកគេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរព្រមានមិនឲ្យជនពិការច្រៀងនៅតាមដងផ្លូវនិងស្តុកមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីចុងឆ្នាំ2015ស្លារីធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំងអស់អន្តរាគមន៍មិនឲ្យជនពិការយកទីតាំងសាធារណៈច្រៀងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទេដោយអះអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ជាថ្មីទៀតសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចុះផ្សាយថាចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការរឹបអូសយកឧបករណ៍ប្រគំតន្ត្រីទាំងអស់របស់ជនពិការដែលនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះជនពិការម្នាក់ដែលបំរុងនឹងច្រៀងនៅក្បែរស្តុបបូកគោលោកឈីងសេបេបានរៀបចំឧបករណ៍តន្ត្រីទុកវិញដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាអាជ្ញាធរចុះចាប់យកឧបករណ៍ជ ាក់ចិញ្ចឹមជីវិត
មានអីបើគេអត់ឲ្យជ្រៀងមានដាច់បាយហ្នឹងអត់មានអីហ្នឹងគឺអត់មានអីហូបទេបើខ្ញុំអត់បានជ្រៀងអត់មានអីផងហើយគេមិនរកដំណោះស្រាយណាដែលមួយល្អឲ្យយើងផង
ជនពិការម្នាក់ទៀតដែលអះអាងថាធ្លាប់ជ្រៀងនៅតាមស្តុបពេទ្យចិនលោកអឹមវិចិត្រប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងថាលោកបានបាត់បង់អាជីពជ្រៀងជាច្រើនខែមកហើយព្រោះតែអាជ្ញាធរគម្រាមរឹបអូសយកឧបករណ៍ដោយមិនមានដំណោះស្រាយនាយរដ្ឋបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានចន្ទយាដាបានបដិសេធថាអាជ្ញាធរមិនបានចោះចាប់ជនពិការនៅតាមផ្លូវស្តុបនោះទេដោយថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេជ្រៀងនៅតាមដងផ្លូវដោយលើកហេតុផលថាធ្វើឲ្យខូចសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមលោកបន្ថែមថាវិធានការដែលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអាចជួយដល់ជនពិការទាំងនោះមានតែការតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មការជាតិដើម្បីជនពិការក្នុងការបង្ហាញពីកង្វះខាតរបស់ពួកគេ
គាត់ក៏ធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិដើម្បីជនពិការនឹងលទ្ធភាពជារួមតាមអង្គការគាត់មានបញ្ហាអីតម្រូវការស្អីដើម្បីថាគណៈកម្មការជាតិអាចជួយអីបានហើយសាលារដ្ឋាភិបាលអាចមានលទ្ធភាពស្អីយើងធ្វើការគ្នាក្រោមរូបភាពអញ្ចឹងវិញបាទ
ប្រធានអង្គការសកម្មភាពលើជនពិការដើម្បីអភិវឌ្ឍកញ្ញានូវានីបានលើកឡើងថាកន្លងមកអង្គការរបស់កញ្ញាបានចូលរួមប្រជុំជាមួយក្រសួងសង្គមគិច្ចដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយសមរម្យសម្រាប់ជនពិការប៉ុន្តែកញ្ញាបន្ថែមថាការសន្យារកដំណោះស្រាយរបស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចក្នុងការជួយដល់ជនពិការគឺមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីនោះទេតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នមានជនពិការប្រមាណជា 15% នៃប្រជាជនសរុបជាង14លាននាក់តួលេខនេះច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាកម្ពុជាមានជនពិការត្រឹមតែ 2.1% តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសនឆវិវតី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយោការពរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារអគីភ័យនៅខណ្ឌមានជ័យបារម្ភថាម្ចាស់ដីមិនបន្តជួលដីឲ្យពួកគេបន្តទៀត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករ៉ូទ្រីកូដូធឺតអាយុ71ឆ្នាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហើយនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានជោគជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាកន្លងមកអតីតអភិបាលក្រុងដាវ៉ៅដ៏ចម្រុងចម្រាសរូបនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនយោបាយជាមួយការសន្យាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអូក្រិដ្ឋកម្មនិងការចាត់ការទៅលើអំពើពុករលួយសារព័ត៌មាន BBC បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកឌូថឺតដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងថាលោកសន្យាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះលោកថ្លែងបន្តថាលោកបានមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនទៅលើមេដឹកនាំប្រទេសប្រព័ន្ធតុលាការនិងសមត្ថភាពមន្ត្រីសាធារណៈក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងកាន់តែមានសុខុមាលភាពលោកឌូថឺតដែលកម្រចាក់ចេញពីទីក្រុងដាវ៉ៅនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននោះបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពិធីតូចមួយធ្វើឡើងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងម៉ានីលមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋប៉ុណ្ណោះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៃព្រឹត្តិការណ៍នេះប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានគេផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអនឡាញផងដែរយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកដូថឺតនិងអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីលេនីរ៉ូព្រីដូនឹងកាន់តំណែងនេះមួយអាណត្តិរយៈពេល6ឆ្នាំលោកស្រីរ៉ូព្រីដូបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងពិធីដាច់ដោយឡែកមួយនៅឯទីក្រុងហ្គេចុង Lục đô thớt miên kê chmu lùi 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 អត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទីក្រុងនោះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានវាយតម្លៃថាមនុស្សជាង1000នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រៅនីតិវិធីច្បាប់ លោកនៅនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភវែងឆ្ងាយចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល សារព័ត៌មានBBCបានដកស្រង់សម្ដីលោកអូបាម៉ាដែលបានថ្លែងថាការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការវិនិយោគនៅអង់គ្លេសឬនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលត្រូវជាប់គាំងលោកអូបាម៉ាក៏បានអំពាវនាវទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron និងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដទៃទៀតឲ្យធានានៅដំណើរការដ៏រលូនមួយសម្រាប់ការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសមេដឹកនាំភ្លុកអឺរ៉ុបកាលពីប្រហែល ដោយសេរីរបស់ប្រជាជនប្រសិនបើប្រទេសនេះចង់រក្សាឱកាសចូលក្នុងទីផ្សាររួមមួយនេះ មេដឹកនាំនៃសហគមន៍មានសមាជិកប្រហែល7ប្រទេសមួយនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដោយមិនមានវត្តមានមេដឹកនាំអង់គ្លេសជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអូបាម៉ាបានលើកឡើងអំពីការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីភ្លុកអឺរ៉ុបនៅឯចំនួនកំពូលមេដឹកនាំកាណាដានិងមីស៊ីកនៅទីក្រុងអូតាវ៉ាលោកបន្តថាការប្រុងប្រៀបខ្លួននៃបណ្ដាធនាគារនិងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាសេដ្ឋ ីបារម្ភរយៈពេលវែងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅចំពោះមុខបញ្ហាកំពុងកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិសម្រាប់ចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុលាការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាខ្លួននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយប្តឹងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការអះអាងជាម្ចាស់របស់ចិនទៅលើដែនទឹកស្ទើរតែទាំងអស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសាលក្រមដែលចេញដោយតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាតុលាការអន្តរជាតិចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសនានាដោយសន្តិវិធីនោះអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតទៅលើចំនួនដែលមានស្រាប់នៅជុំវិញដែនទឹកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាតុលាការនៅទីក្រុងឡាអេនេះបានប្រកាសថាខ្លួនបានជូនដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធថាតុលាការនឹងចេញសាលក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះសាលក្រមជាលីលាអសរដំបូងនឹងត្រូវផ្ញើទៅភាគីនីមួយៗហើយបន្តមកផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយចំណាយពេលដល់ទៅជាង3ឆ្នាំសម្រាប់សិក្សាលើភស្តុតាងជាង4000ទំព័រករណីនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ហើយបានបង្កឲ្យក្រុងពេកាំងខឹងសម្បារួចទៅហើយ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បតយកា
កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃមានអគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះផ្ទះឈើប្រក់សង្កសីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមន្ជ័យរាជធានីភ្នំពេញអស់30ខ្នងប៉ុន្តែបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជាង60គ្រួសារខ្វះទីជម្រកទន្ទឹមទៅនឹងការបាត់បង់ទីជម្រកនិងខ្វះស្បៀងអាហារប្រជាប្រដ្ឋទាំងនោះបានបារម្ភថាម្ចាស់ដីនឹងឈប់ជួលឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបន្តទៀតពួកគេបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យម្ចាស់ដីបន្តជួលដីឲ្យពួកគេបានរស់នៅបន្តទៀតលោកទូចសុខារៀបរៀងបទយកានេះ
ទៅជួលអីទៀតឧស្សាហ៍ឡើងផលគ្នាទៅជួយមក
អញប្រាប់វា
ពួកគាត់ទៅគាត់ទៅឲ្យតែមកដល់គ្នាយកដីឡើងដីជួលវានេ
ះអាចចោលគេអាចមើលគេចោលទៅ
យកទៅយក
មើលទៅដល់គេមកមកឯណាម៉េចអានផ្លែទៅរុំរងផ្លែទៅនិយាយធ្វើអី
សង្កសីដែលប្រឡាក់ដោយផ្សែងខ្មៅជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិថ្នោតជ្រុំ3សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យប្រមូលដាក់លុយដុំលុយដុំនៅលើដីមួយកន្លែងដែលពីមុនមានសំណង់ផ្ទះធ្វើពីឈើប្រក់សង្កសីជាង30ខ្នងទោះយ៉ាងណាសំណង់ផ្ទះទាំងនោះត្រូវបានភ្លើងឆេះបំផ្លាញទាំងស្រុងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ផ្ទះចំនួន33ខ្នងត្រូវបានភ្លើងឆេះបំផ្លាញទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ65គ្រួសារក្នុងភូមិមួយនេះមិនមានជំរកទន្ទឹមនឹងបញ្ហាខ្វះជំរកនិងអាហារបរិភោគអ្នកទាំងនោះក៏នៅមានកង្វល់មួយទៀតដោយមិនដឹងច្បាស់ថាម្ចាស់ដីព្រមបន្តជួលដីឲ្យពួកគាត់រស់នៅតទៅទៀតឬយ៉ាងណា
ចាំមកវាខ្វាយខ្វែងទៅ
វ័យ40ឆ្នាំស្រីមីម៉ាយព្រឿងយឿនដែលកំពុងចងតង់សម្រាប់បិទបាំងកម្ដៅថ្ងៃនិងភ្លៀងមានប្រសាសន៍ថាគាត់មានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងបានមកប្រកបរបររើសអៀតចាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ15ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបានជួលដីនេះរស់នៅមិនតិចជាង10ឆ្នាំនោះទេហើយអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកប្រកបរបររើសអៀតចាយស្រីដដែលបន្តថាអ្នកស្រីគ្មានសារអ្វីទៀតទេដោយថាភ្លើងបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រីអស់គ្មានសល
់ចរតាបោតមួយដងទឹកចូលទុកគ្មានផងតាសព្រាមួយគ្មានចានមួយគ្មាននឹងខ្ញុំទេតែម្ដងយកអីបានតែម្នាក់ឯងថាលោកអេតចាយហើយមករៀបអេតចាយថាលោកគ្រូឯងមកឆាប់ឆេះអលីងទៅកាត់ទៅកាត់អីហើយខ្ញុំដាក់អេតចាយនៅកន្លែងនឹងដីឆ្លាស់ផ្ទះខ្ញុំនោះក្បែរគេរុញទៀសឆេះអលីងខ្ញុំមានសល់ឯងសល់ញ៉ៃរុំសល់សាំងសៃមកស្លឹកគត់ខ្ញុំឲ្យគេតែម្ដងទៅមកឆ្លងអបតែយើងពុកផង
ទន្ទឹមនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនេះអ្នកស្រីព្រឿងយឿនថាពួកគាត់កំពុងបារម្ភថាម្ចាស់ប្តីមិនអាចបន្តជួលដីឲ្យពួកគាត់ស្នាក់នៅតទៅទៀតអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីរកចំណូលពីការរើសអេតចាយបានពី 10,000 ទៅ 20,000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដែលអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីគ្មានលទ្ធភាពទៅជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅនោះទេអ្នកស្រីថាសប្តាហ៍អ្នកស្រីបង់ថ្លៃជួលដីចំនួន 60,000 រៀលក្នុងមួយខែនឹងថាមានកន្លែងទុកដាក់សម្ភារៈអេតចាយរបស់អ្នកស្រីបានស្រួលផង
ទោះតែគេនៅក្បែររឿងរកអេតចាយយើងមិននឹងដាក់ទាំងណាអីទាំងណីបើនៅចេះទៅវាបានឆ្លាស់កន្លែងឆ្លាស់ដាក់អេតចាយដាក់អីអញ្ចឹងមកដល់ឬទៅយើងបានយកទៅលក់ភ្លាមភ្លាមមកបើយើងទៅផ្ទះជួលបើយកទៅដាក់ផ្ទះជួលចាប់ហើយដាក់បានតែមកទូខ្លួនក្រែមួយហ្នឹងមកផ្ទុក420រៀលទៅ30រៀលរកកន្លែងទៅរកហូបចុកវិញបានទេជាធ្វើតង់នៅហ្នឹងមិនដឹងគេឲ្យនៅមិនអើទីទៀតហ្នឹងលោកគ្រូនឹងចាក់ដីគេឆ្លើយមិនមួយពួកក្រុមពួកខ្ញុំហ្នឹងណាគ្រូ
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតកំពុងអង្គុយក្រោមដំបូលប្រក់តង់បីចៅក្នុងដៃផងនោះអ្នកស្រីហមចន្ទារៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ថាអ្នកស្រីសម្រាកក្នុងតង់មួយនេះជាមួយសមាជិកគ្រួសារចំនួន6នាក់អ្នកស្រីថាក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីប្រកបរបររើសអេតចាយទាំងអស់គ្នានឹងថាចំនួនមិនទៀងទាត់នោះទេគឺថាអាចបាន 20,000 រៀលឬ 30,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តព្រៃវែងមកប្រកបរបររើសអេតចាយនេះ10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបន្តទៀតថាអគិភ័យបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅផ្ទះទំហំ3ម៉ែត្រកន្លះគុណ4ម៉ែត្ររបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាទន្ទឹមនឹងកង្វល់ពីការខ្វះជំរកនិងស្បៀងអាហារអ្នកស្រីក៏បារម្ភពីភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើម្ចាស់ដីព្រមបន្តជួលដីឲ្យពួកអ្នកស្រីរស់នៅទៀតឬយ៉ាងណា
មានអីដឹងគេជួលទៀតដឹងគេមិនជួលចាំមើលគេតើមិនជួលចាំមើលគេលោបានទៅជួលឯណាទៀតដឹងអីដឹងទេមានស្អីទេឥឡូវអស់លីងហើយបានគេមកជួយនឹងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចយកឲ្យនឹងឲ្យសោយើងដឹងឥឡូវយើងដល់ឆៃផ្ទះអស់អញ្ចឹងដឹងមិនគេមិនជួលដឹងគេអីដឹងយើងចាំទៅមើលគេសិនណាលោកក៏ជួយឲ្យបុកគេជួលផ្ទះនឹងនៅយើងជួលចងគេយកមកដាក់ទីទៅចង់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានទេអស់លីងខ្លួនហើយលីងមកមានស្អីនៅទេចាំមើលបុកគេឲ្យនៅអីបានសុំឈើសុំតាំងជាងទេសង្កសៃធ្វើផ្ទះ
អ្នករងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរនិងអង្គការនានាជួយពួកគាត់ឲ្យបានរស់នៅលើដីនេះវិញនិងស្នើសុំឲ្យមានការជួយជាឈើនិងសង្កសីសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់អាចសង់ផ្ទះសម្រាប់ជ្រកកោនវិញបាន ទាក់ទងនឹងក្តីបារម្ភពីភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះការជួលដីនេះលោកកុយច័ន្ទកុមារដែលជាម្ចាស់ដីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានVOD ថាលោកកំពុងពិចារណាថាតើលោកនឹងបន្តជួលដីនេះឲ្យអ្នកទាំងនោះជាតិឬយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញកន្លែងនេះបានរអ៊ូរទាំពីបញ្ហាផ្សេងដែលកើតចេញពីការដុតស្ពាន់របស់អ្នករើសអេចាយទាំងនេះដែលលោកថាអ្នកទាំងនោះទំនងជាមិនចង់ឲ្យលោកជួលដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះតទ
តកស៊ូយកស្ពាន់វាហុយផ្សាយដល់គេនឹងប៉ះពាល់សុខភាពគេហើយទី3ហាត់ក៏ហាត់កាយគាត់លួចប្លន់គាត់គេហិចឹងគាត់មកបាទតែជួលវា60 60% អញ្ចឹងណា60 40% អញ្ចឹងណាយល់ទេ
តើតូននឹងការឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះវិញអភិបាលខណ្ឌមានជ័យលោកពេជ្រកែវមនីមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីចែកអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដល់អ្នករងគ្រោះទាំងនោះថាអាជ្ញាធរមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការឆេះនេះនៅឡើយទេនឹងលោកថាអាជ្ញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានេះ
គឺមានការស្រាវជ្រាវចាំពុទ្ធពេជ្រចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្តីទាំងរូបខ្ញុំក្តីនិងអ្នកដទៃទៀតក្តីគឺមិនចង់ឲ្យមានគ្រោះនេះកើតឡើងទេ
ករណីពុកលោកអគ្គីភ័យអាករណីក៏ការអគ្គីភ័យនេះឥឡូវនេះគឺតាមព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលបាននោះគឺបានកកើតចេញពីផ្ទះមួយដែលយើងកំពុងតែឲ្យលោកចៅសង្កាត់មិនបោះធ្វើការពីបញ្ហានៃការបង្កអតិភ័យនេះថាតើបង្កឡើងដោយសារអី
ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកនេតវណ្ថាឲ្យដឹងថាកិច្ចត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះគ្រោះអគ្គីភ័យកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន464ករណីលោកបន្តថាក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គីភ័យនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់និង28នាក់រងរបួសខូចខាតផ្ទះសម្បែងចំនួន686ខ្នងរោងចក្រចំនួន2តូបលក់ដូរចំនួន1026តូបនិងរថយន្ត31គ្រឿងលោកឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះអគ្គីភ័យមាន 42% កើតចេញពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី37% កើតចេញពីការធ្វេសប្រហែសនិង 21% មិនដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បានលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD នៅថ្ងៃប្រហែលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅម៉ោងជាង5កន្លះល្ងាចនេះលោកបានធ្វើការកែប្រែសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកសរុបចំនួន3ដងករណីដែលមានដំណោះពាក្យសម្ដីរវាងឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ម្នាក់ជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍តាម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្សាយនៅម៉ោងជាង5កន្លះនេះលោកបានសរសេរថាលោកសប្បាយចិត្តដែលបានដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍មុំស្រីមវណ្ណានិងអនុសេនីយ៍សោតកញ្ញាបានជួបគ្នាហើយទទួលស្គាល់នូវកំហុសរៀងៗខ្លួនព្រមទាំងបដិញ្ញាចិត្តខិតខំកែប្រែកសាងខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមន្ត្រីល្អឆ្លងតាមរយៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកសម្រេចចិត្តនិរាករចោលនូវអនុក្រឹត្យដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាករណីឧត្តមសេនីយ៍មុំស្រីមកាលពីព្រឹកមិញនេះកាលពីយប់អាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាលោកដកតំណែងឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មុំស្រីមក្រោយពីមានបង្ហោះវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងចំនួនពាក្យសម្ដីក្នុងរឿងចរាចរណ៍ជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់ប៉ុន្តែព្រឹកឡើងនៅម៉ោង8លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសរសេរថាលោកកែប្រែការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដោយរក្សាទុកឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដដែលលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសប្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសថាលោកនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញឲ្យបាននៅក្នុងមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Reuters លោកសំរងស៊ីបានសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញលោកថាបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញទេនោះអន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយ
ប
ាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទអឹងមន្តធននៅថ្ងៃប្រហែលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា